Acest mesaj a fost predicat de Titus Holtzia în data de 30 iulie 2006 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje Bătălia pentru Minte. Este al cincilea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Argumentele Scripturii, acurateția și unitatea Bibliei pentru existența lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 3, începând cu versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspunde șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui, a mâncat, a dat și bărbatului care era lângă el și bărbatul a mâncat și el. Amen. Aș vrea să ne întoarcem din nou la acest subiect pe care l-am lăsat în urmă, cu atât mai mult cu cât este așa de la zi lupta aceasta care este în Orientul apropiat. Unul dintre cei mai influenți oameni politici, Newt Gingrich, spune că suntem la începutul celui de-al treilea război mondial. Sunt alți profeți ai Armagedonului care spun că acesta este începutul sfârșitului. Bătălia aceasta nu este pentru bogății materiale, nu este pentru pământ, nu este pentru zăcăminte prețioase, ci bătălia aceasta este o bătălie a religiei. O bătălie a musulmanilor împotriva iudeo-creștinilor. Războiul acesta nu este deloc unul nou, ci este unul vechi. Este doar vârful icebergului care a fost dintotdeauna acolo. Bătălia care a început odată cu lupta Balaurului cel Mare împotriva mielului lui Dumnezeu. Și începutul acestei lupte o găsim aici, în Geneza, capitolul 3. Atunci diavolul a atacat pe Dumnezeu. Nu putea să-l atace direct pe Dumnezeu, ci a atacat inima, pasiunea, dragostea cea mai intensă pe care avea Dumnezeu pentru om. Războiul a început acolo și războiul se duce în continuare și este cel mai crunt război care are loc. Războiul este un război pentru minte, este cea mai importantă luptă care se poate duce, pentru că nu luptele pentru o bucată de pământ, pentru o zonă de importanță strategică, pentru zăcăminte de petrol, minereuri sau diamante, sunt cele care au valoare în această lume. Sufletul unui singur om valorează mai mult decât toate resursele naturale ale Rusiei, decât toată puterea economică a Americii, decât toată forța roboților industriali a Japoniei, decât toate tezaurile Elveției, un singur suflet valorează mai mult decât lumea întreagă. Și războiul care se duce este un război pe viață și pe moarte în sferele spirituale între Balaurul cel vechi și între mielul lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Lupta care se duce în prezent nu este pentru cine are cele mai bune rachete balistice, care să-i amuțească pe ceilalți, cine are supremația militară, supremația economică sau cine deține pârghiile politice în lume, ci lupta este pentru suflete, bătălia este pentru minte. Cine este în această luptă? Pe de o parte este diavolul cu toate structurile lui de autoritate, puteri, căpetenii, domnii, stăpâniri, și pe de cealaltă parte este Dumnezeu care l-a creat pe om după chipul său, după asemănarea lui, pentru a avea părtășie cu el, pentru a-l include în familia lui Dumnezeu și pentru a fi moștenitorul infinitelor resurse pe care le are Dumnezeu. Este un război acerb între forțele întunericului care sunt în locurile cerești și între forțele lui Dumnezeu pentru a ne ilumina mintea cu adevărul său. Biblia spune în 2 Corinteni 10:4 căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Dumnezeu. Ceea ce am văzut în mărturile care s-au prezentat este această luptă intensă în mintea noastră după a crede, după a accepta, după a ne ralia cu Dumnezeu sau a ne păstra independența, rebeliunea și mersul nostru departe de Dumnezeu. Și noi suntem chemați să vedem că diavolul ne vrea cu gelozie pentru el, dar nu vrea ca să ne dea fericire și împlinire. Motivul pentru care diavolul se luptă pentru noi este ca să ne distrugă, să distrugă lucrarea cea mai importantă pe care o are Dumnezeu. Pentru Dumnezeu suntem importanți. Dumnezeu este cel care a venit cu ideea creierii omului și înainte de veșnicii, în Sfânta Treime, Tatăl a stat de vorbă cu Fiul și Fiul a zis: Tată, sunt gata să mă duc și să fiu jertfă de ispășire pentru omul pe care îl creiem. De la început, din veșnicie, Dumnezeu Tatăl ne-a iubit, Fiul ne-a iubit și de-a lungul istoriei Dumnezeu și-a desfășurat și-a demonstrat această dragoste a Lui. Motivația ultima lui Dumnezeu pentru ce ne vrea să ne cucerească este pentru că ne iubește. Care este motivația ultima a diavolului pentru ce ne vrea? El vrea moartea noastră, moartea dragostei, moartea adevărului, moartea relației de dragoste dintre noi și Dumnezeu. Asta este ceea ce vrea diavolul. Care sunt metodele lui? Metodele lui sunt minciunile. Diavolul ori de câte ori spune ceva, spune o minciună. El nu-și poate împlini lucrarea de ucidere și distrugere decât prin minciună. Dar în orice fel de minciună. Minciunile, pentru a fi crezute, trebuie să fie foarte meșteșugit alcătuite. Trebuie să fie făcute cu minte alertă. Mintea cea mai dotată care a fost creată în universul acesta este mintea diavolului, de aceea minciunile lui sunt cele mai seducătoare și mai credibile minciuni. Pentru ca o minciună să fie crezută, trebuie să aibă foarte multe aspecte adevărate. Altfel, o minciună nu stă în picioare. De aceea, când ești chemat ca să depui depoziție la tribunal, te întreabă: jur să spui adevărul și numai adevărul și tot adevărul? Pentru că nu este suficient să spui adevărul, ci trebuie să spui tot adevărul și numai adevărul. A venit diavolul la Iisus Hristos și a venit cu porțiuni din Scriptură care reprezintă adevărul lui Dumnezeu. Și a zis: este scris. El te va păzi să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră, așa că aruncă-te de pe streașina templului. A venit cu adevărul lui Dumnezeu și el vine în continuare cu adevărul. Nu a vrut Dumnezeu să-l facă pe Adam și pe Eva fii ai săi? L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu și urma ca să dezvolte în el caracterul, dimensiunile, trăsăturile a ceea ce are Dumnezeu mai important, caracterul lui Dumnezeu. Deci era înscris în genele noastre umane când am fost creați ca să devenim ca și Fiul lui Dumnezeu și diavolul vine și spune: vreau să mă fac eu ca Dumnezeu. Minciunile lui sunt cele mai subtile și mai diabolice și distrugătoare. De aceea, atenție, el are clasă, are stil și aduce argumentele foarte subtile. Întrebări de felul acesta: dacă este un Dumnezeu bun și atotputernic, de ce există atâta nedreptate, injustiție, suferință și răutate în lume? Dacă este un Dumnezeu care este în controlul tuturor lucrurilor, cum putem crede că minunile înregistrate în Scriptură s-au întâmplat? Putem noi accepta cu mintea secolului 20 științifică iluminată să mai credem în minunile înregistrate pe paginile Scripturii? Dacă Dumnezeu este cel care l-a creat pe om și a creat viața, de ce cei mai mulți biologi instruiți la cei mai în alte școli, ei zic că evoluția este responsabilă pentru toată varietatea vieții? Cum putem să credem într-un Dumnezeu care a poruncit evreilor ca să ucidă generații întregi de oameni? Bătrâni, femei însărcinate, copii, absolut tot ceea ce era pe pământul Palestinei. Cum putem să ne imaginăm un Dumnezeu așa de atroce, așa de barbar, așa de setos de sânge? Dacă Iisus Hristos este singura cale către cer, ce se întâmplă cu miliarde de oameni care niciodată n-au auzit despre Iisus Hristos? Asta înseamnă că s-au născut ca să meargă exact în fundul iadului? Dacă Iisus Hristos este păstorul și capul bisericii, de ce biserica creștină este așa de împărțită, divizată și de-a lungul viacurilor au purtat războaie unii cu alții? De ce? Și astea sunt câteva din acuzațiile, din aceste distorsionări ale adevărului pe care diavolul vine și le prezintă și spune, hei, într-adevăr, diavolul are clasă, minciunile lui sunt seducătoare. El este primul mincinos, este cel mai mare mincinos, este cel mai periculos mincinos și minciunile lui sunt împotriva celor mai mari adevăruri care există în univers. El se ridică împotriva existenței, naturii, caracterului și persoanei lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu există este cea mai fundamentală propoziție, cel mai fundamental adevăr care există. În ultimile săptămâni am văzut câteva documentare făcute de niște oameni de știință și matematicieni despre a explica ce este în spatele Universului. Și este unul dintre cele mai interesante programe documentare pe care le-am urmărit până acum, în care se credea că materia este formată din atomi, atomii sunt formați din nucleu cu protoni și apoi protonii și subdiviziunile care sunt în atom sunt iară împărțiți în quarți, dar mai departe nu se putea explica de ce există aceste forțe așa de interesante în materie, și anume sunt forțe puternice care sunt electromagnetice și apoi sunt forțe slabe gravitaționale. Și oricât ar fi încercat ei să explice cu diferite modele, nu găseau nicio soluție cum să explice complexitatea acestui univers. Forțele electromagnetice sunt de 1 la puterea 30. Asta este o sumă fantastic de mare. 1 urmat de 30 de 0. Forțele electromagnetice sunt cu atât mai tare decât forțele gravitaționale. Forțe foarte puternice în atom și forțe slabe. Nu există nicio teorie care în principal să satisfacă cum există atomul și cum există celelalte forțe acolo. Și au venit cu o idee nouă, este teoria aceasta a coardelor. Și spun că, de fapt, părțile acelea coarții, care sunt cele mai infime particule care au fost detectate până acum, sunt formate în principal din niște coarde de energie care vibrează într-un anumit sens. Raportul dintre mărimea coartului și dintre mărimea acestei coarde care vibrează este ca raportul dintre sistemul nostru solar și un arc de un metru pe planeta noastră. Așa de mare este raportul. Și prin această teorie încearcă să explice care sunt elementele de bază care constituie natura. Din punct de vedere matematic, ei spun că este perfect funcțional. Dar alții spun, nu este teoria aceasta a coardelor, ci este teoria planurilor și încearcă să explice planurile care se mulează și în anumite planuri există energie. Și savanții stau și spun, toate sunt teorii. Nici unul dintre aceste lucruri nu poate fi dovedit. Pentru ce? Pentru că în ultimă instanță se împlinește ceea ce spune Scriptura. Lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Și deocamdată nu avem niciun mijloc posibil în sistemul nostru științific să putem depista dacă există teoria aceasta a corzilor sau teoria aceasta a planurilor minuscule încărcate cu energie care formează realitatea noastră. Ce putem spune? Realitatea din jurul nostru, cu cât te duci mai adânc, cu atât este mai găunoasă. Poate să treacă un quart dintr-un capăt în celălalt al pământului și să nu se atingă de niciun alt quart. E doar spațiu gol, găuri imense. Cea mai puternică afirmație care este afirmația că Dumnezeu există. Și Emil Brunner, unul dintre marii filozofi și teologi din secolul trecut, a spus, este numai o singură întrebare cu adevărat serioasă și aceasta este cu privire la ființa și natura lui Dumnezeu. Din această întrebare își derivă toate celelalte întrebări semnificația. Sau Carl Henry a spus, trebuie să încep cu Dumnezeu, nu numai pentru a ajunge la Dumnezeu, ci pentru a ajunge la orice altceva. Dintr-un anumit punct de vedere, conceptul despre Dumnezeu este determinativ pentru toate celelalte concepte, este pârghia lui Arhimede cu care cineva poate mișca lumea întreagă. Cea mai importantă întrebare este întrebarea despre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este ultima realitate. Și diavolul vine și spune, nu există Dumnezeu. Și răspunsul Bibliei la o asemenea provocare este aceasta. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Trebuie să fii nebun ca după toate evidențele, dovezile, demonstrațiile, urmele pașilor lui Dumnezeu peste tot, în natură, în minte, în creație, în ființa umană, zici, nu există Dumnezeu. Dar diavolul a venit cu această idee, nu există Dumnezeu. Și ne-am uitat că sunt argumente teologice, argumente cosmologice, argumente ontologice, argumente pragmatice, argumentul moral, argumentul practicalității. Acest pariu al lui Blaise Pascal se pune în pariu că este Dumnezeu. Și dacă El există, atunci am câștigat întreaga eternitate. Dacă El nu există, nu am pierdut nimic. Dacă pun pariu că El nu există și El există, atunci am pierdut viața veșnică. Dar dacă El nu există și am pus pariu că nu există, n-am pierdut altceva decât o viață de păcat care oricum aduce numai ruină și rușine. Următorul argument pe care l-am adus în săptămânile trecute când ne-am ocupat de acest subiect despre Dumnezeu este argumentul din experiența personală. Și aici, în mărturiile acestea pe care le-am auzit duminica trecută și în timpul săptămânii și acum, este experiența aceasta personală pe care o au oamenii cu Dumnezeu. Argumentul experienței personale este cel mai popular. Oamenii vin și cred în Dumnezeu nu din cauza faptului că au stat undeva în clase de filozofie sau clase de teologie, au ascultat argumente puternice care să dovedească că există Dumnezeu. Majoritatea oamenilor nu au venit așa la cunoașterea Dumnezeu, ci din cauza experienței, din cauza faptului că au avut necaz, din cauza faptului că s-au ciocnit cu realitatea și realitatea aceasta i-a împins în mâna lui Dumnezeu să zică, Doamne, fă ceva, ajută-mă. Dar noi avem nevoie, după ce am experimentat pe Dumnezeu, să găsim pace pentru minte. Face sens conceptul despre Dumnezeu cu gândirea noastră rațională? După ce suntem convinși că există Dumnezeu, după aceea încercăm să ne explicăm rațional existența lui Dumnezeu. Cel mai întâlnit, cel mai eficient mijloc de convingere este argumentul acesta experimental, experiențele pe care le-a avut aceste două femei l-au întâlnit pe Dumnezeu, într-un fel sau altul. Biblia spune, puneți-mă la încercare, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu crezi în Dumnezeu? Pune la încercare. Numai că argumentul acesta este cel mai popular, este cel mai răspândit. Majoritatea dintre noi ne-am întors din cauza experienței directe personale cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi poate să mărturisească lucrul acesta. Sora Dorina are experiența ei cum s-a întâlnit cu Dumnezeu și cum Dumnezeu a schimbat viața și cum s-a lăsat de țigară și de înjurături și de limbajul de mahala pe care l-a avut din cauza faptului că Dumnezeu a atins-o și alții avem experiențele noastre. Numai că vor veni alții și vor zice și eu am avut o experiență religioasă și vor spune că s-au întâlnit cu anumiți proroci, au avut anumite vedenii, îngeri. Și vezi că viața lor este schimbată? Ce facem cu aceste experiențe pe care oamenii le relatează? Nu experiențe creștine, ci experiențe religioase. Domeniul experienței este într-adevăr unul care este accesibil fiecare dintre noi, dar este un domeniu foarte, foarte fluid, înșelător. Biblia spune că în zilele de pe urmă, când diavolul va fi eliberat, va veni și va face minuni și semne incredibile în care să înșele chiar și pe cei aleși. Deci experiențele acestea în care vedem demonstrații de putere, de minuni, nu sunt ultima și cea mai solidă dovadă a existenței lui Dumnezeu. 2 Petru 1:16. Și Petru a fost apostolul prim al lui Iisus Hristos. El spune în felul următor. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Ceea ce vă scriem noi, nu vă scriem povești. N-am stat grupul de apostoli și am zis, hai să plăsmuim o poveste care să fie impresionantă. Căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl slavă și cinste atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. E adevărat că Iisus Hristos a avut o naștere interesantă, să spunem în cel mai puțin mod, a făcut minuni, dar el a pretins că este Dumnezeu. Credem noi că el a fost Dumnezeu? Și el spune: eu am fost împreună cu alți doi ucenici pe muntele transformării la față și acolo l-am văzut cum Hristos a fost transformat din om într-o lumină strălucitoare. Și am văzut cum a venit la el Moise și Ilie. Și din slava aceea minunată care s-a descoperit acolo, l-am auzit pe Dumnezeu Tatăl care a spus: acesta este fiul meu, de el să ascultați. Ce vreți mai mult? L-am pipăit cu mâinile noastre, l-am auzit cu urechile noastre, l-am văzut cu ochii noștri. Asta este dovada ultimă. Experiența. Dar el continuă și spune: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlguiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Înțelegeți care este argumentul lui Petru? El spune, este argumentul experienței, argumentul acesta a martorului ocular. Eu l-am pipăit cu mâinile mele, l-am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele această afirmație lui Dumnezeu din cerul: acesta este fiul meu. Dar este o dovadă și mai puternică decât experiența mea personală. Este dovada Scripturii, este dovada prorocilor. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Să ne evaluăm, să ne măsurăm, să ne verificăm experiențele pe care le avem. Cu ce? Cu experiențele altora? Experiențele noastre sunt așa de contradictorii. În momentul când un bărbat violează o fată, el are o experiență glorioasă. Dar care este experiența pe care o are fata? Groaznică, înfiorătoare. Experiențele noastre diferă și ne înșală. Și e nevoie să ne verificăm experiențele cu ce? Cu autoritatea, cu standardul absolut al cuvântului lui Dumnezeu. Există Dumnezeu? Are viața mea un sens? Sunt aici doar la întâmplare? Sunt un accident al evoluției? Sau o capodoperă a unui creator infinit în inteligență și în măreție? Cum pot să găsesc adevărul? Este viață dincolo de moarte? Ce este de cealaltă parte a veșniciei? Toate acestea sunt întrebări legitime care sunt puse noi și dacă ne naștem cu un coeficient de inteligență la nivelul imbecilității, ne punem aceste întrebări. Unde să investigăm? Unde să găsim răspunsul la aceste întrebări? În experiență? Experiențele sunt așa de contradictorii. La filozof, la rațiune, la gândire, chemarea mea este să venim la Scriptură. Pentru că Dumnezeu a vorbit în vechime în multe rânduri și în multe chipuri. Și Dumnezeu vorbește, și când vorbește Dumnezeu, este bine ca omul să deschidă urechea, să-și astupe gura și să audă ceea ce spune Dumnezeu. Biblia pretinde că este cuvântul lui Dumnezeu. Putem să știm că există Dumnezeu uitându-ne la Biblie. Vezi dacă există un Dumnezeu în urmele pe care le-a lăsat El în universul pe care l-a creat. Vei găsi ceva din măreția lui Dumnezeu în măreția lumii pe care El a creat-o. Vei găsi ceva din caracterul lui Dumnezeu în conștiința umană pe care El a întipărit-o cu marca morală a personalității Lui. Vei găsi ceva din planurile lui Dumnezeu în istoria umană, dar vei găsi în modul cel mai limpede, cel mai explicit posibil, natura Lui, planurile și intențiile Lui în ceea ce Biblia pretinde că este suflarea gurii lui Dumnezeu în revelația specială. El a vorbit, ne-a comunicat planurile, aceste cuvintele lui Dumnezeu au fost înregistrate în Scripture și Biblia pretinde că este suflarea gurii Lui. Dacă este suflarea gurii Lui în Biblie, vom găsi semnele acestei inteligențe dumnezeiești care ne va lua prin surprindere. Nu? Sunteți împreună cu mine să v-am pierdut. Da? Haideți să ne uităm la Biblie. Biblia a fost scrisă pe o perioadă de 1600 de ani, a fost scrisă de 44 de autori, este o bibliotecă în ea însăși, formată din 66 de volume, de la Geneza la Apocalipsa. Autorii ei sunt cei mai diverși, unii împărați, alții legiuitori, unii pescari, alții culegători de frunte, unii educați, alții lipsiți de orice educație formală. În ciuda diversităților extreme pe care i-au acești autori, a genurilor literare diferite pe care le folosesc, a faptului că au trăit în epoci distincte, Biblia arată o unitate solidă, o progresie în revelație de la Geneza Apocalipsa, un plan al răscumpărării desfășurat progresiv, care nu poate fi la întâmplare decât un autor care a stat în spatele acestor scritori. Cărțile Vechiului Testament sunt pline de profeții care anunță venirea și lucrarea lui Mesia, modul cum își va răscumpăra poporul. Cărțile Noului Testament arată cum a venit Mesia și cum a dus la îndeplinire planul de răscumpărare care a fost profețit cu sute de ani în urmă. Unitatea întregii cărți, armonia teologică, descoperirea progresivă a planului de răscumpărare sunt evidențe incontestabile că ea a fost scrisă nu de oameni, ci a fost scrisă de degetul lui Dumnezeu, gândită, inspirată și produsă de Dumnezeu însăși. Imaginați-vă următorul lucru. În orașul Fort Lauderdale se organizează crearea unui templu magnific care se reprezintă ceva din spiritualitatea națiunii americane. Și fiecare dintre cele 50 de state ale Americii sunt chemate ca să participe la acest mausoleum a ceea ce reprezintă spiritualitatea americană. Sunt de acord și cerc mai multe instrucțiuni. Bun, cum participăm? Vrem să facem un templu. Bun, cu ce vreți să contribuim noi? Vrem să facem un templu, trimiteți-ne materiale. Bun, am înțeles, vrem să facem un templu, suntem gata să vă trimitem materiale. Ce materiale vreți? Oțel, marmură, granit, argint, aur, platină, pânză. Ce vreți să vă trimitem? Vrem să facem un templu, trimiți-mă materiale, acesta este due date, ziua limită în care puteți trimite materiale. Măi, spuneți-ne mărimea, spuneți-ne dimensiunile. Vrei să fie cub, vrei să fie sferă, vrei să fie prismă, vrei să fie hârtie, vrei să fie pânză, vrei să fie ce? Nicio altă instrucțiune. Și oamenii zic, asta este complet aberant, proiectul acesta. Asta s-a întâmplat cu Biblia. Oamenii din 1600 de ani au scris fiecare compoziția și partea ei și părțile care formează Biblia sunt cel mai incredibil templu care să reflecte gloria lui Dumnezeu care a fost construit vreodată. Singura explicație este că în spatele acestor autori a fost un alt autor care a coordonat, care a regizat, care a combinat toate scrierile acestea ca să formează templul acesta magnific, care este templul lui Dumnezeu în Scriptură. Mai minunat ca Ermitajul, mai clasic decât Capitolul și mai renumit decât Panteonul grecesc. Biblia. Putem să credem în Dumnezeu cu siguranță. Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor Lui în univers, urmele pașilor Lui în conștiința umană și urmele pașilor Lui în scrierea Scripturii. Săptămânile trecute am stat de vorbă cu un prieten de-a lui Edi, care se consideră că este un intelectual. El a rămas cu ideea aceasta că Biblia, de fapt, a luat ființă odată cu Constantin cel Mare. Constantin cel Mare a zis, aș vrea să fie o Biblie și vă rog frumos să faceți o Biblie. Și Biblia a apărut de la Constantin cel Mare. Cam asta este ideea populistă care este în lume, ideea populistă care a fost ventilată de acest Dan Brown, cu privire la marea conspirație. Alte evanghelii, care sunt în jur de 80 și ceva de evanghelii, le excludem pentru că nu corespund cu interesele pe care le-a avut Constantin cel Mare. Absolut nonsens. Biblia a fost scrisă începând cu Moise, pe la anul 1600, și Biblia a fost apoi copiată de copiști și păstrată cu multă, multă atenție și reverență. E adevărat că nu avem manuscrisele originale. Nu există. După cum nu ai manuscrisele originale ale Republicii lui Plato sau a scrierii lui Aristotel sau mai știu eu alte scrieri, Iliada și Odiseea, al lui Homer. Nu le ai. Ai copii. Copii ale copiilor. În momentul când însă discutăm despre Biblie, manuscrisele Vechiului Testament se numesc manuscrise masoretice. Și cuvântul masoretic vine de la cuvântul zid sau gard. Și arată minuțiozitatea cu care copiiștii copiau Vechiul Testament. Scribii care scriau Vechiul Testament scriau cu această conștiență că ei scriu cuvintele lui Dumnezeu. De exemplu, sunt 78.064 de litere în Geneza. Și când ei scriau și copiau Geneza, ei numărau să vadă sunt 78.064 de litere și fiecare literă era de atâtea ori și numărau fiecare literă este scrisă de atâtea ori. După ce ei corectau, după ce veneau alții să corecteze și apoi era un șef care supraveghea copierea, dacă el găsea o greșeală, lua manuscrisul acela care era lucrat luni de zile sau ani de zile și îl rupea și îl ardea, îl distrugea, pentru ca nu cumva să rămână o copie falsă și să se transmită apoi mai departe fals cuvântul lui Dumnezeu. Era un gard, un zid de protecție în jurul copierii acestor manuscrise, ca să fie clar că nu există nicio greșeală, nicio distorsionare a cuvântului Dumnezeu. Sunt mai multe direcții prin care s-au păstrat scrierile Vechiului Testament. Una este această direcție masoretică și una este cea iemenică, și anume o comunitate de evrei în Yemen, în peninsula arabă, în Yemen. Au avut modul în care ei și-au transmis scrierea Vechiului Testament. Și după mii de ani în care evreii au fost separați, cei din Yemen, de ceilalți din Europa, din altă parte, au fost separați, au venit cu scrierile lor, cu Vechiul lor Testament și l-au pus împreună să zică e asemănător, după mii de ani de separare, timp și spațiu, au pus copiile pe care le aveau să vadă e asemănător. Și ei au comparat cele două manuscrise ale Vechiului Testament și din 304.805 litere, câte are Tora Masoretică, numai 9 litere erau diferite de Tora Yemenică. Deci diferența era de 9 litere între cele două manuscrise. Asta era acuratețea cu care se păstra transmiterea Scripturii. De aceea putem spune cu toată confidența, cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament și Noul Testament, reprezintă informația, scrierea aceea pe care prorocii sau apostolii, evangheliștii sau scriitorii Noului și Vechiului Testament au lăsat-o, putem fi siguri, dincolo de orice dubiu. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac și acolo putem să-L găsim pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este indestructibil. Mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Avem argumente teologice, avem argumente cosmologice, avem argumente morale, avem argumente pragmatice, avem argumente experimentale, dar cel mai puternic argument pentru existența lui Dumnezeu, cel mai solid, care verifică și care poate să corecteze toate celelalte argumente, este argumentul cuvântului lui Dumnezeu. Biblia nu încearcă să dovedească existența lui Dumnezeu. După cum nicio carte nu încearcă să dovedească existența pământului. Este evidentă existența lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune, nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Cea mai veche inscripție cu privire la o porțiune din Scriptură este de la anul 600 înainte de Hristos, pe o amuletă descoperită în Israel, în Valea Hinon, care spune, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine. Domnul să-ți înalțe fața peste tine, să-și dea pacea, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Cu 600 de ani înainte de Hristos este această scriere din Vechiul Testament. Din cauza faptului că cel mai puternic argument pentru existența lui Dumnezeu și pentru a cunoaște cum este, ce face, care sunt așteptările pe care le are Dumnezeu de la noi, este Scriptura, nu vă mirați că cel mai acerb asalt pe care diavolul îl dă este să distrugă Scriptura. Un decret imperial pe vremea lui Dioclețian a fost promulgat prin care se ordonea distrugerea bisericilor, radelor de pe pământ și distrugerea prin foc a scripturilor, pierderea oricărei poziții pentru cei care erau creștini în societate, dacă ei continuă să profeseze creștinismul, vor fi deprivați de libertate. Atac asupra scripturii în perioada Imperiului Roman. De aceea, biserica a trebuit să decidă ce este scriptură și ce este scriere care poate să fie luată. Oamenii, dacă erau găsiți cu o scriere care reprezenta scriptura, mergeau la moarte. Și ei vreau să știe, merită să mor pentru această scriere sau nu? Și atunci, în persecuția aceea, biserica și-a clarificat, nu pe vremea lui Constantin cel Mare, ci pe vremea persecuțiilor care au avut de-a lungul secolilor, 10 valuri de persecuție, ei au trebuit să-și clarifice ce reprezintă Biblie și ce este altă scriere care poate să fie arsă. Dar cu cât mai mult au încercat să distrugă cuvântul lui Dumnezeu, cu atât Biblia s-a răspândit mai puternic. După cum într-o fierărie vei găsi o singură nicovală și 10 de ciocane care sunt rupte, care sunt sparte, la fel vei găsi și aici. Fiecare tiran, fiecare fiară, fiecare sistem dictatorial a început să lovească în Biblie, dar a trebuit să fie frânt și aruncat la rebuturile istoriei. Dar cuvântul lui Dumnezeu, cu cât este lovit mai tare, cu atât strălucește mai mult, ca și nicovala. Biblia a fost atacată nu doar de musulmani, nu doar de păgâni, ci Biblia a fost atacată chiar de către frații noștri catolici. Era o gravă infracțiune pentru un credincios catolic să citească Biblia. Ea trebuia să fie păstrată numai în latină și greacă, limba moarte, pentru ca poporul de rând și nici măcar preoții care nu erau fluenți în greacă sau în latină să nu poată citi Biblia. Și preoții trăiau o viață întreagă și făceau slujbe și ei n-au citit un rând din cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că avem în istorie perioada aceasta numită Întunecatul Ev Mediu. Pentru ce? Pentru că Biblia a fost blocată în limbile acestea moarte și n-a fost dată poporului. Abia în 1870 este ridicată interdicția în Biserica Catolică pentru ca și ceilalți să poată citi Biblia și să o înțeleagă. De aceea, lumina a venit atunci când Luther a trezit conștiința creștinismului și a zis numai Scriptura și el a luat Scriptura din greacă și din latină și a tradus-o în limba germană populară ca fiecare om să o poată înțelege. Atacurile au fost de-a lungul secolilor. În urmă cu câțiva ani, atacul comunist împotriva Bibliei. Și în momentul când veneai din vest și treceai cortina de fier în țările comuniste, ți se puneau 3 întrebări. Droguri, arme și Biblii. Bibliile erau puse la nivelul drogurilor și armelor, materie de contrabandă care este bine să păzim, să ocrotim populația să nu aibă. Și au distrus multe Biblii comuniști. Au confiscat multe transporturi clandestine. Dar în ciuda aceea, Biblia a continuat să se răspândească și să se proslăvească. Am mai citat acest pasaj, dar este potrivit aici. Alexis de Tocqueville, un istoric trimis de guvernul francez să studieze de ce America este o națiune așa de măreață, în ciuda faptului că este de câțiva ani de zile, era cea mai tânără națiune dintre națiunile Pământului. Și el, în 1840, scrie în Democracy in America: am căutat măreția Americii în porturile ei mari, în râurile ei lungi, în câmpirile ei fertile, în pădurile ei întinse, dar n-am găsit-o acolo. Am căutat în minele ei bogate, în comerțul ei internațional, în școlile ei publice, în instituțiile de învățământ superior, dar n-am găsit-o acolo. M-am uitat la Congresul ei democratic, la Constituția ei inegalabilă, dar n-am găsit-o nici acolo. Până am mers în bisericile ei și am auzit pe predicatorile ei plin de foc sfânt a îndeplinirii, atunci am înțeles unde stă măreția Americii. America este mare pentru că America este bună. Când America va înceta să fie bună, va înceta să fie mare. Și președintele Andrew Jackson, pe patul de moarte, a spus companiei care era împreună cu el: această carte este stânca pe care se reazămă Republica noastră. Această carte este stânca pe care se reazămă Republica noastră. America este mare din cauza Bibliei. Și America va continua să fie mare cât se va răzăma pe Biblie. Când nu se va mai rezema pe Biblie, America va înceta să mai fie mare. Biblia este dovada cea mai puternică, mai limpede, mai clară, mai convingătoare a existenței lui Dumnezeu. În ea găsim cuvintele lui Dumnezeu, în ea găsim inteligența lui Dumnezeu, în ea găsim pași care nu pot fi explicați în niciun alt mod decât că sunt pașii lui Dumnezeu lăsați pentru noi, ca să călcăm pe urmele pașilor lui și să-l găsim.